Campus FM jippreżenta Stejjer u filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-programm Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch l-inkemm il-ħabib tiegħi il-professur Joe Friġieri nistidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Isellim lek Joe.
Sellim lilek u l-semmija tagħna.
Illum ħejjejt lilna il-wiċċ fil-bir. Il-wiċċ fil-bir naturalment qed nifhem għall-istorja fuq dan is-suġġett. Bħal dejjem ikollha dik it-twist li ma tkunx top sor li ħajkun hemm fil-bidu, imma dejjem isibuha fl-aħħar. Taqra jennek joċbuk?
Jalele. Missiru ħarġu mill-iskola malli għala 12 sena. Għallu issa tibda tiġi miħaj l-għalqa toqod li għassa mannaċ u tejn ninsaqqi. U mill-għada marmjaw fil-kampanja u beda jitħarreċ fil-bidja. Ral ħamrija tinħarat u tinżara, ralu ċuħ iniptu u jimtlew bil-weraq. Rassi ġari wardu u jamlu l-frott. Kien jisma' r-raddiena d-dur fuq rasu u jara l-ilma jiġri fil-kanali tal-ġebel. U meta x-xemx kienet tiżreġ fis-sema u l-art tikwi taħt ir-raġġi tagħha, kien idaħħal idejh fl-ilma u jxarrab wiċċu. Darba missieru għamillu bedbut. Għata biċċa zok tal-qasab, illi maħ bil-mus, ħaffirlu tliet toqbiet u rriħ kif idoqq u tawlu biex idoqqu. It-tifel tallem id-doq in-noti kollha u kien jgħaddi sigħat jonfoħ u jsaffar. Il-klieb u l-qtates drawh u kienu jinxteħtu minn tulhom għalqija jew fuq iċ-ċangatura tal-orfa u jisimgħu id-doq sakemm tmur għajnhom bihom u jorqdu. Imbagħad kienu jinżlu la safar u jibqgħu ħdejh sa nżul ix-xemx. U kien jibqa' jdoq sakemm jgħajjatlu missieru u jmorru lura d-dar flimkien. Darba kien qed idoq fuq il-ħerża tal-bir. Latu kien miftuħ u n-noti bdew jidwu mal-bokka taż-żonqor. Xi frisk kien hemm taħt dik il-kannizzata. L-għeneb misjur kien beda jaqa' mill-għeni qed suwed, jinfaqa' fuq iċ-ċangatura u jisboħ l-art bid-demm. Ma' kull tiġbisa ħamra kien jinġabar iż-żunżan, id-dubbien u xi ħanfusa kbira. In-noti baqgħu ħerġin minn ħalq it-tifel. Hin minnhom derlu li sema xi ħaġa stramba, leħen ta' mara tiela mill-bir, tkanta l-istess noti li kien qed iddoq bil-bedbut. Sejjaħ lill-missieru, imma x-xieħ ma sema xejn. Mur orqod jekk għandek in-nas għallu bil-erra u lili ħallini naħdem. Kif tbiegħet ix-xieħ, it-tifel reġa' sema l-leħen ikanta. Din id-darba niżel rasu fil-ħerża u beda jsejjaħ. Jaqgħu inti ommi? Staqsija. Imma maħal ebda tweġiba. Lanqas ma seta' jifhem x'kienet qed tkanta, għax il-kliem kien donnu moħħal ma' xulxin u ma kienx ċar biżejjed. Imbagħad ġrat ħaġa oħra li ma kienx jistennija. Kif reġa' ttawwa l-isfel, ra wiċċ jiċċaqlaq fl-ilma. Daqqa ċar u maqluħ isu f'mera, oħra jirtot isu mfarrak f'mitbiċċa. Jaqgħu inti ommi? Reġa' staqsija. U din id-darba derlu li semaħħa twieġbu iva le, iva le, iva le, għand tliet darbiet infila. U meta refa rasu ma kienx jaf kien xra lill-ommu, inkella kien xiddel ta' wiċċu stess fl-ilma sewdieni. Issa kien sar il-ħin biex imur lura d-dar. Dakinhar qabel raqat staqsa lill-missieru kif kienet ommu qabel mietet. U missieru ma setax jifhem għaliex f'daqqa waħda rid ikun jaf daqshekk xorti dwar ommu. Ħareġ ġavetta mill-but, fetaħ kexxun u ġibed kartiera sewda. Hekk kienet ommok, għallu waqt li wrieħ ir-ritratt. Mela hi kienet, wieġbu t-tifel, imma l-missier ma fehmx x'qallu ibnu u daħal ġewwa isaħħan il-ministra.
Assolt, ġow, il-pinzellati u l-kwadretti isaħruk. Imma, ippermeti li namel kumment personali. Għax, l-istoria li għu li tolqotni jinfu livell personali ħafna. Di l-istoria ta' tal-missir għallu issa oħroċ mill-iskola u għajja aħdem miħaj l-għalla. U jien niftakar l-istoria li dejjem kien jgħid l-missieri. Li meta kien ħajjaqla il-ħames snin, ommu fuq missieru qaltlu is-sena dieħla nikbuh l-iskola lit-tifel għax issa wasal żmien meta jibda l-iskola. Naturalment missieri twilet fil-1919 lura aħna qed nitkellmu hekk l-1925 ma kienx hemm skola obbligatorja. U missieru qalla leta għax sa 12-il sena jilħaq jitgħallem is-sena. U allur qatt ma batuħ skola. U li tant kien isemmiha din l-istorja. Jiġifieri kieku seta' kellu ħajja totalment differenti. U forsi li turu kollu għalkemm li jien fuq livell personali għalli qed tfisser xi ħaġa differenti minn kun qed jismagħna, ma kif il-deċiżjoni tal-ġenituri jistgħu jbidlu l-ħajja ta' tfal jew l-ewlen b'mod tal-aġeb. Jiġifieri dan waqfu mitgħallaq 12-il sena u ħadu miegħu l-għalqa. Min jaf kieku x'sar dak it-tifel kieku baqa' l-iskola. Imma
jiena nixtieq nagħti ftit ukoll ħjiel l-idea tagħma indikazzjoni f'din l-istorja li l-iskoperta ta' ommu se tat lil dak it-tifel bidlitlu ħajtu. Għax dan l-impatt kbir li għamlet din l-iskoperta fuqu bil-fors kellu xi effett. Issa jiena naturalment ma niżviluppajiex l-istorja, imma xtaqt nuri illi dana fil-li qed jgħix ma missieru biss, fil-li jiskopri l-persuna ta' ommu u jiskopri għabda l-mod li jara kif kienet għall-ewwel darba għax joriħ ir-ritratt.
U dawn il-punti li hommu minn din l-istorja ġew naħseb huma importanti ħafna għax realtà x'inhi? Dik li missuha bidejna biss jew realtà hi wkoll dik li aħna inħossuha. Ma nafx taħseb li hemm dal-punt fl-istorja.
Hemm dal-punt ukoll. Naħseb li l-ewwel ħaġa li dunajdu fuq din l-istorja hija dwar il-perċezzjoni. Għaliex dan dak li jara fil-bir lanqas ma nistgħu ngħidu eżatt x'kien, li fatt jiena hekk ngħid, jista' jkun li kienet il-forma tal-ilma li qed jifforma wiċċ. Jista' jkun li kien rifless ta' wiċċu fl-ilma tal-bir. U din it-tieni possibilità qiegħda hemm ukoll għax jista' jkun li t-tifel kien jixbaħa. Allura qiegħed jara lilu nnifsu imma fl-istess ħin qiegħed jara lill-ommu. Naturalment.
Iżmin titaqta barra li jista' jkun li kienet ommu?
Ma nixtieqx nagħti l-impressjoni li kienet qed tidirlu ommu. Imma il-perċezzjoni naturalment normalment aħna nassoċjawha ma xi ħaġa li aħna naraw fir-realtà. Issa dwar il-perċezzjoni il-filosofi kitbu fit-tul. U hemm ukoll idea żbaljati fuq il-perċezzjoni, hemm ukoll preġudizzji dwar il-perċezzjoni. Dal-preġudizzji nibtu li żied fis-seklu 17 u 18 minn dawk li aħna nsejħulhom l-empiriċisti Ingliżi. Jiġifieri qed ngħidu Locke, Berkeley u Hume. Dawna għalihom il-perċezzjoni kienet tfisser il-kuntatt li nagħmel jien mal-idejat maġbijat mal-istampi li għandi f'moħħi.
Mhux mar-realtà li jien
mar-realtà m'hemmx għalik proset dik hija d-differenza l-kbira bejn il-filosofija klassika sejħulha hekk u l-filosofija empiriċista li bdiet f'dawk iż-żewġ sekli. Allura mbagħad inħoloq din il-problema. Jekk jiena l-kuntatt tiegħi li qed nagħmel mhux mar-realtà fi anfisha kif qed tgħidilha inti mal-oġġetti tad-dinja li ddawwarna imma mal-idejat ġifieri mal-istampi maġbijat jew mal-immaġni li għandi f'moħħi. Jiena kif nista' nkun ċert li dawn iġbijat, dawn l-immaġni, dawn l-istampi mentali jikkorrispondu mar-realtà? Kif nista' nkun nafa din? Jekk il-kuntatt tiegħi huwa biss ma' dawn l-istampi jew ġbijat mentali. Jekk jiena nagħmel biss din l-esperjenza privata, ħaġa mentali, ħaġa personali u privata, kif nista' mbagħad ngħid mela dawn l-istampi li qed nara jikkorrispondu rifless ta' dak li hemm il-barra minni. Ma nistax ngħidha.
Naturalment dal-istatement tiegħek jippresupponi li int temmen li hemm realtà barra minna.
Mistoqsija eċċellenti. Locke kien jippresupponi hekk. Imma kienet presupposizjoni, kienet assunzjoni.
Li hemm dinja barra minnu.
Għaliex jekk inti taħalt dal-velu tal-perċezzjoni li qed jifret lil-ħsieb.
Ok, mela ħa narax sa d-diskors jibda jsir komplikat. Naturalment, forsi l-kelma naturalment qed nużaw żbaljatament. Inti temmen li hemm realtà oġġettiva barra minn hekk?
Mingħajr ebda dubju li qed ngħid jingħu li jekk aħna se nibdew mill-preġudizzju empiriċista. Jiġifieri li jien dak li qed nara huma l-idea ġo moħħi. L-immaġni, il-ħsieb, l-istampa mentali. Imbagħad l-ok irid biss jassumi li dawn l-ideat huma ikkaġunati minn realtà esterna insekula hekk. Din ħaġa l-ok kien jemmina, kien jgħajtiva, ekku. Imma kienet assunzjoni. Allura mbagħad x'jiġri Buckley li jiġi warajh jgħidlek dan se jwassal għax-xettiċiżmu. Għaliex inti dejjem qed tagħmel assunzjoni, imma dwar realtà oġġettiva pratikament ma tista' tgħid xejn. Għax inti magħluq fil-ħabs tal-jien, magħluq fit-teatru privat. Dar ikunna nagħmlu distinzjoni bejn dak li jsejjaħ id quo u id quod. Id quod hija l-ħaġa li tara, l-oġġett, il-buqar bil-fjura ġo fih fuq il-mejda. L-id quo huwa dak li permezz tiegħu tara r-realtà oġġettiva, imma huwa biss il-mezz li bih inti tarah. Issa bank li jgħidlek biex inneħu x-xettiċiżmu u ma naqgħux f'dik it-tentazzjoni minn fejn tiġi. Min fej jiġi dal-periklu? Jiġi mill-fatt li jinti qed tipprova tagħmel isek qed tibni pont bejn dak li qed jiġri ġo fik. U realtà oġġettiva li qed tassumi li qiegħda hemm, tipprova tibni dan il-pont. Allora bark li jgħidlek, tibni pont xejn, ir-realtà tikkonsisti f'dawn l-ideat, f'dawn is-sensazzjonijiet, f'dawn ix-xbijat, esse est perċipi. L-eżistenza tal-affarijiet tikkonsisti f'li jien nipperċepihom. U l-argument ta' bark li huwa dan. Kif nista' nipprova li dak il-vażun jeżisti għax narah? Kif nista' nipprova li hemm dak il-karettun f'dik l-għalqa għax narah? L-iżballu huwa dan. L-eżistenza tal-oġġett ma tikkonsistix fil-perċezzjoni tal-oġġett.
Jeżisti indipendentement mill-perċezzjoni tal-oġġett.
Diki? Diki? Jeżisti.
Imma jien nafu għax nipperċepih dak il-mod.
Jien naiva nafu hekk. Imma ma jfissirx li l-eżistenza tiegħu tikkonsisti fil-perċezzjoni.
Ekku.
Allura.
Distinzjoni interessanti ħafna dina.
Importanti ħafna dina.
Jiġri għandna żewġ realtajiet. Li jista' jkun kultant jikkonċidu u jista' jkun kultant ma jikkonċidux. Jekk qed ngħid sew.
Jien ngħidu li normalment iridu jikkonċidu.
Jiviva, tajjeb ħafna. Jiġri għandi dan l-smartphone f'idejja u jien da qed narah bħala smartphone. Imma jista' jkun li jkun hemm kundizzjonijiet. Jien naf għax dal-ismartphone jiġbaħ xi ħaġa oħra u jien bħalissa ftit imlaħlaq. Jew ħa ngħidu ċara pereempju fis-sitwazzjoni tad-dimensja. Jiġifieri li dak li jkun ikun qed jara u qed jeżisti realtà li inti tajt imma di ma teżistix ma tkun reali ħabib tiegħi qalli ommu qaltu darba għax alla ma le mhux fejn qegħdin inti qegħdin. Ommu qaltlu ibni jiena nkun fejn jgħidli moħħi li qiegħda. Imma normalment kif qatt inti aħna da smartphone u naħ smartphone. Issa jkolli dan u oġġett li mhux parti mill-kultura tiegħi, ma nafx inhu. Allura naħsbu xi ħaġa oħra. Ma normalità hekk.
Minn barra l-perċezzjoni normali hemm il-ħolm, hemm l-illużjoni, hemm ukoll l-allucinazzjoni. Ngħidu kelma fuqhom. Imma ħankompli ftit. Ma jimpurtax ħankompli daqsxejn l-istorja li bdejna. Allura lil-bark li qalulu, imma immaġina li hemm siġra tal-palm f'nofs bżira li ħadd ma mar fuqha. Allura dina ma teżistix għax ħadd ma pperċepiha. X'inhi r-risposta ta' Buckley li kien is-off Anglikan, jgħidlek tħabber rasek xejn qed jippperċepiha alla.
U hi soluzzjoni teoloġika mhux filosofika mbagħad.
Hija wkoll filosofika. Għax Buckley kien jemmen li sakemm hemm moħħ jew ħsieb li qed jagħmel dik il-perċezzjoni, allura m'hemmx problema. Ronald Knox kiteb żewġ limerikki dwar dan. L-ewwel limerikka hija oġġezzjoni kontra t-teorija ta' Buckley, it-tieni limerikka hija t-tweġiba ta' Buckley għal din l-oġġezzjoni. Ħanaqrhom lok ftit. There was a young man who said, God must think it exceedingly odd if he finds that this tree continues to be when there's no one about in the quad. U Ronald Knox jistħajjel li Buckley wieġebek. Dear sir, your astonishment's odd. I'm always about in the quad, and that's why the tree will continue to be, since observed by yours faithfully, God.
dawn il-merik interessanti ħafna. Ma ħamur l-ek fuq tinu wieħed. Fiqna raw di t-tweġiba ta' Barkley. Ma x'hemm ħażin f'dik it-tweġiba ta' Barkley.
Ma x'inti ma tistax tagħmel ir-realtà tiddependi mill-perċezzjoni, la mill-perċezzjoni tagħna. U lanqas mill-perċezzjoni ta' divinità omnipotenti li tara kollox, għaliex nafu li mhux hekk għar-raġuni li kont qiegħed ngħidlek qabel. Inti sejjaħtilhom żewġ realtajiet. Ma konċ inqeda hekk, jien ikun ngħid illi l-perċezzjoni hija fejn id-dinja qiegħ ngħidu l-barra minni u l-ħsieb u l-idea is-suġġett jiltaqgħu. Allura m'għandekx il-problema li għandu lok li twassal għax-xettiċiżmu li bejn realtà soġġettiva il-jien u realtà oġġettiva id-dinja hemm xi dabien li rrid nipprova nara kif nagħmel biex naqdu, mhux hekk, hija l-preżenza tad-dinja għal dak li qiegħed jipperċepiha. Dik hi l-perċezzjoni, dak li aħna nifhmu meta ngħidu qed nipperċepixxi jew nara xi ħaġa, dik il-ħaġa daħlet fl-għalqa, fil-kamp, fil-żona tal-viżjoni tiegħi. Qed tara kif dawn iż-żewġ affarijiet inti qed isejħilhom realtajiet jidħlu fuq xulxin, mentri l-iżball ta' dawn l-empiriċisti kien illi jingħalqu fihom infushom. U mbagħad Hume li hu xettiku, għax fil-waqt li Locke mhuwiex xettiku u Barkley qed jiġġieled lix-xettiċiżmu għalhekk joħroġ b'dik it-teorija, jgħidlek m'hemmx għalfejn tasserixxi l-eżistenza ta' realtà barra l-ħsieb, allura għandek idealizmu soġġettiv, Hume jgħidlek bil-filosofija ma tistax tasal għall-konklużjoni li hemm realtà il barra minnek u l-argument li juża Hume huwa dana. Jiena qed inħares barra mit-tieqa, sakemm għandi għajnejja miftuħin qed nara s-siġar, qed nara d-djar, qed nara l-karozzi, qed nara l-persuni. Kif nagħlaq għajnejja, jiena m'għandi xejn li garantixxi li dawk l-affarijiet għadhom hemm. M'għandi xejn. Issa inti naturalment tista' tgħid, jista' jkun li daw sparixxew, ma jekk tgħid hekk l-eżistenza reali f'daqqa waħda tispiċċa eżistenza mentali.
Għalkemm l-argument li m'għandi xejn li għajdlek u jista' jkun limitat, għax jista' jkollok il-ħoss, jista' jkollok ir-rieħa tal-affarijiet, jiġifieri għandna ħafna sensi oħrajn.
Dak huwa kumment tajjeb u Hume jaċċettaħ, jiġifieri m'hemmx għalfejn li tkun qed tara, jista' jkun li tkun qed tisma'. Dak każ minn qed tisma' xejn, minn qed tara xejn, minn qed tħoss xejn il-barra minnek. Allura m'għandek xejn li jgarantilek li meta rġajt taħt għajnejk inti l-affarijiet se ssibhom kif kienu. Mentri aħna rridu ngħidu li hemm prinċipju ontoloġiku li għajdlek li l-affarijiet ma jisparixxux, ma jgħibux f'daqqa waħda. In-realtà l-esistenza tagħhom qiegħda hemm anki jekk m'intix tħares lejhom, anki jekk m'intix tħossom.
Kellna fuq il-perċezzjoni u nsemmejt jista' jkollok. Immaginazzjoni u perċezzjoni huma l-istess jew le?
Le, ara, naturalment din jekk nieħdu immorru ftit lura lejn l-istorja li kellna quddiemna. Aħna kellna hemmhekk każ ta' ma nafux eżatt dat-tifel x'qed jara fil-bir. U għatlek, illi jista' jkun li qed verament jara l-ilma jċċaqlaq u jagħmel il-forma ta' wiċċ. Din ġieli narawha, mixin fil-kampanja nħarsu l-fuq lejn is-sema u naraw is-sħab u ngħidu ara qisu d-dragun.
Ejveha. Verissimu.
Jew dik is-sħaba jew anki dik il-blata għandha forma ta' żiemel.
Ejveha.
Issa hawnhekk m'għandix illużjoni. Veri, jiena qed nara xi ħaġa li nista' ngħid il-forma hemm qiegħda, naf li mhijiex
ziemel,
naf li mhux dragun, imma għandha l-forma ta' dragun. Issa, meta għandek allucinazzjoni, inti il-kawża esterna mhix qiegħda. Macbeth, qabel joqtol il-Duncan. Is this a dagger I see before me? The handle towards my hand. Come, let me clutch thee.
Allucinazzjoni hemmhekk.
Hija allucinazzjoni. Difatti għaddilu d-dubju, imma dana sejf ta' veru, u is it a dagger of the mind, kemmu sabiħ Shakespeare. Xidnub li madomx jistudjawħ l-iskola għal-menu għall-inqas ngħidu jafu id-drammi ewlenin da' drammi kbar li kiteb Shakespeare dal-ġenju ta' kull żmien. Imma hawnhekk qed jgħid, u is it a dagger of the mind, jiġifieri jista' jkun li hu stess qed jirrealizza li din hija ħlejqa tal-moħħ. Ħliqa tal-immaġinazzjoni, ħliqa l-istess teruq bil-Malti.
U fil-qed jgħid ukoll qed jgħid hemmhekk li għandna mezz kif aħna nkunu nafu jekk kienx allucinazzjoni u realtà, għax is-sensi allura qed jgħid li huma vejkolu tajjeb biex itina r-realtà.
Difatti
jaqbada bidejh.
Difatti kemm hu bħala karattru U anki ħafna mill-atturi li jagħmlu l-parti ta' Macbeth jagħmlu dal-ġest isom qed jaħkmu l-arja. U naturalment ma jsibu li hemm xejn.
Dik l-allucinazzjoni manki inti semmejt l-illużjoni, id-differenza hawnhekk x'inhi?
L-illużjoni ngħidu eżempju ta' illużjoni miraġġ fid-deżert. Ġifieri, inti għandek esperjenza li fianfisa ma tistax tażila minn perċezzjoni ta' xi ħaġa reali fianfisa. Imma m'għandix il-kawża esterna li inti taħseb li hi. Ħana tu eżempju. Edna miraġġ inti qiegħed fid-deżert u minħabba sħana tara oażi l-bogħod. Issa din mhux qiegħda hemm l-oażi, imma hemm il-kundizzjonijiet atmosferiċi li jipproduċuha. Jew bħal meta inti u s-suq tara fuq it-tarma fil-bogħod għadira ilma. Diġi li tara. U nafx jekk inti għax kellek dell-esperjenza, imma jkun hemm ħafna nies li jgħidulek. Dika hemm raġuni għaliex, hemm raġuni atmosferika. Mentri fil-każ tas-sejf ta' Macbeth, il-kawża hija biss kawża mentali. Fidi dan għandu ċertu biża, dana ma jistax isib raġuni għaliex l-re Duncan għandu jotlu. Dana minn Tain of Glam samlu Tain of Coder, jiġifieri tellaw b'grat, żiedlu pens ngħidu, jgħid li hu raġel tajjeb, jgħid li lilu għamillu l-ġid. Ma jistax isib raġuni, allora l-unika raġuni li sta jsib qiegħda fit-tarf ta' dak id-diskors hija l-ambizzjoni. Din hija l-ħaġa li tqiegħdu f'dak l-istat mentali illi mbagħad jisma' l-qampien għaddu u jgħidilha għajmux lil Duncan. Għax issa meta jqum se jsib ruħu jew il-ġenna jew l-infern. Għandu dal-biża, għandu dil-konfużjoni, għax ħaġa li l-ħin kollu jgħuden fuqha għandux jagħmilha jew le, għandux joqtlu jew le. U minħabba f'dil-konfużjoni li għandu f'moħħu jkollu din l-esperjenza.
Mela ħana rkux qed nifhem. Li fil-każ ta' l-allucinazzjoni il-kawża hi psikoloġika.
Ekku.
Għandi da' disturb intern li jimmanifesta ruħu f'xi ħaġa li nara anki esternament. Fil-każ ta' l-illużjoni hemm xi ħaġa fl-ambjent ta' madwari li titħaq bija qisha.
Ekku.
Jiġri data t-tifel li rajna biex imorru fuq l-istorja jista' jkun li kienet illużjoni li l-ilma kif iċċaqlaq der qisu witch.
Ekku.
Mhux għax kien hemm witch, imma der qisu witch.
Jiġri setgħet kienet jew li verament l-ilma ifforma witch. Jew inkella der qisu witch, inkella kien ir-rifless tiegħu. U jekk kien ir-rifless tiegħu, allura ma kienx hemm illużjoni.
Eżgur, jekk kien.
Għax jiena meta nħares li l-mera, naf li m'inhiex qiegħed fil-mera, bl-istess mod li qiegħed quddiem il-mera, imma dik mhix illużjoni.
Interessanti wkoll. Il-relazzjoni jisu tal-missir u ta' dal-Iben, ġil-Iben, għaw skużani, il-missir jisu kien dismissif, ma' rridx jidħol f'dal argument. Il-bniedem jisu li dak li jien nista' miss u importanti, imma l-affarijiet l-oħrajn li ma' nistax naqbadhom bis-sensi mhux importanti, jisu ma' jeżistux. Titħolx ftit din
il-relazzjoni. Għalkemm fl-aħħar tal-istorja il-missier jirrealizza għax jgħidana kif baqa' jistaqsini jekk semax leħen ommu jekk kienx miċċhom m'għaliex baqa' jistaqsini. Mbagħad jiddeċiedi li jurih ritratt tagħha. U ritratt u interessanti wkoll ritratt f'tar fl-istorja. Għaliex fuq ir-ritratt nistgħu ngħidu żewġ affarijiet. L-ewnet ir-ritratt jista' jkun tifkira. Għamna drabi kien ħarsu leħ bħala tifkira ta' xi ħaġa fl-immoddi. Il-filosofi kultant jiddeskrivuh bħala l-preżenza tal-assenza, ħaġa sabiħa ħafna bħala definizzjoni. Imma jista' jkun li jfisser ukoll ir-ritratt jista' jkun ifisser ukoll illi dak li qed nara m'għadux jeżisti. Roland Barthes f'dal-ktieb sabiħ ħafna fuq il-fotografija jismu kamera luċida jgħid hekk: ir-ritratt huwa traċċa, xi ħaġa li donna ġiet stensiljata direttament mir-realtà, bħal passi fuq ir-ramel inkella maskra tal-mewt, death mask. Ir-ritratt donnu qed jgħidli: isma, dak kien hawn imma m'għadux iżjed, f'dal-każ dik l-om kienet hawn m'għadix iżjed, u anki lilek hekk se jiġrilek. Il-viri ġibek f'daqqa waħda, skont Bart, ir-ritratt, which in which ma' realtà tal-mewt. Jew kella ma' realtà tal-fatt li l-ħajja xi darba trid tispiċċa. Issa dana, naturalment, huwa biss mod kif inħarsu lejn il-witch. Mek li qed naraw għadha t-tifel li qed jara witch fl-ilma. Fuq il-witch jitkellem ħafna wkoll b'mod sabiħ immens. Il-filosofu wkoll filosofu kontemporanju li għex fis-seklu 20 bejn l-1906 u l-1995 kellu 89 sena meta miet Emmanuel Levinas. U l-importanza tal-witch. Għaliex fil-qalba tal-filosofija tal-Levinas hemm l-etika. Allora, waqt li għal Sartre l-anfer se l-ezotr, jiviri l-infern huwa l-oħrajn, li ngħidha we clone no exit, u għal Heidegger l-oħrajn jippreżentaw teddida għall-autentiċità tal-individwu li ħares lejh innifsu mingħajr ħaddieħor u jfassal ħajtu fuq dak li stennew minnu l-oħrajn, għal Levinas ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn hi essenzjalment etika għaliex toħodna lil-in mill-egoiżmu u dak li ġibna witch in witch mal-oħrajn hija l-espressjoni visage isejħilhu dak li nara fil-witch tal-oħrajn. Dil-ħaġa li li tolqotni ħafna. Ġew, meta aħna nisimgħu b'dawn il-mijiet u l-eluf ta' emigranti li jerqu u f'dawn li għadhom jippruvaw jaqsmu minn post tal-ieħor mis-Sirja biex jitilgħu lejn l-Ewropa. Aħna dejjem nisimgħu numri. Mentri meta inti tara imqar footage qasir ta' tifel jew tifla minn dawn il-mijiet u minn dawn l-eluf u tħares fajneh, hemmhekk imislek qalbek.
Ekku.
U hemmhekk inti tajt kważi kważi Levinas jgħidlek, kważi kważi inti tibda tħossok anki responsabbli għalih. Allura waqt li Sartre iħares lejn l-oħrajn bħalli kieku kienu intrużjoni, bħalli kieku kienu qed inaqsulek mill-awtentiċità tiegħek għaliex tipprova tgħix magħhom u tipprova tikkrea spazju biex lilhom takkomodhom, u allura possibilment qed titlef dik l-awtentiċità. U anki Heidegger ġie qabel Sartre li jgħidlek li inti fil-massa tintilef, Levinas jagħmel enfasi fuq li inti ma tistax issir individwu sħiħ jekk ma tinkorporax lill-ieħor, jekk ma tagħmilx relazzjoni mal-ieħor. U din hija wkoll riflessjoni filosofika li stajna noħorġu minn kif tispiċċa l-istorja.
Riflessjoni nisranija ħafna u l-ħasra li ma kenniex ċans nitkellmu iktar fuq, ma forsi x'darba nsibu storju oħra.
Aħna għar nagħtu ħiel tad-diskussjoni filosofika li tista' tqum minn dawn l-istejjer meta naqrawhom.
Mux hekk. Nirringrazzja lilek ġew għal dawn l-ħsibijiet tiegħek, nirringrazzja s-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom, nagħmlu appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa saħħa.